Pasi pemutemo weHuman Tissues Act, misana kana zvivakuru zvinobuda mushure mokunge madzimai asununguka zvinofanira kupiswa pachishandiswa muchina unopisa zvakanyanya. Asi vamwe vashandi vepamufako sepolyclinic vanoti kirinika yavo yave nemwedzi yakati wandei ichipisa zvinhu izvi mugomba repachipatara ichi sezvo incinerator yepo isiri kushanda. Vashandi ava vasina kuda kutaura mazita avo sezvo vasingabvumidzwe kutaura nevatapi venhau, vati vakuru vanoona nezvekirinika iyi vakaudzwa nezvedambudziko iri asi havana matano avati vatora. Patakasvika pakirinika iyi nezuro, Studio 7 yakaona utsi uchipfungaira pagomba iri kuseri kweward remateneti pakirinika iyi. Vashandi vepo vakati izvi ndizvo zviri kuitika mazuva ose. Mumwe mudzimai ane munin'ina wake akabatsirirwa pakirinika iyi, uyo ati anonzi Amai Tambudzai, audza Studio 7 kuti kunyange hazvo asina ruzivo rwekuti zvinhu izvi zvinoraswa sei zvinofanira kuitwa zvine chiremerera.
Asi chatinongoziva ndechekuti pachivanhu zvinhu zvakaita sechevakuru nerukuvhute rwemwana zvinhu zvinochengetedzwa nekuti zvakatakura upenyu hwemwana. Saka hatingazotarisire kuti chinhu chakadaro chakakosha kudaro chingazonzi chingaraswe kana pagomba remarara.
Nyanzvi munyaya dzeutano zvakare vari mutungamiriri wesangano reMedical and Dental Private Practitioners of Zimbabwe Association, Dr. Johannes Marisa, vati zvingave zvakanaka kuti patevedzwe mutemo wekurasa zvinhu zvakadai. Vati kunyange kirinika kana chipatara chikasave nemishina yekupisa izvi, pane makambani akawanda anotakura tsvina yakadai.
Wesi inobva muvanhu kana angava mapeasera anhu azvara aya nezvimwe zvinhu zvemaoperesheni zvingava zvinyama zvabvisa zvese zvemuzvipatara umu, tine makambani akawanda anoita basa rekukolekta izvozvo vachindoisa kune anonzi mainsinareta avo anenge ava kunzvimbo dzavo dzavanopisira zvisiri muruzhinji, nokuda kwekuti chiutsi icho ndicho chinobva ipapo. Hatisi nyanyi chitarisa kuti vanhu vachinzwe kana vari kumamudzimisha mudzimba dzavo. Saka zvinhu izvozvo zvinofanira kukolektiwa nemakambani anoita izvozvo, kana vazvitakura vanobva vaenda nazvo kundoinareta.
Dr. Marisa vati makanzuro akaita seHarare City Council neveHealth Professions Authority ndivo vanosungirwa kunge vachiona kuti makirinika kana zvipatara zvine urongwa hwekuti tsvina yakadai inoraswa sei vasati vapiwa marezenesi. Hatina kukwanisa kubata veHealth Professions Authority kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Hatinawo kukwanisa kunzwa kubva kumukuru anoona nezveutano muHarare City Council, Dr. Prosper Chonzi, sezvo vange vasiri kudayira nharembozha yavo. Mutauriri wekanzuro yeHarare vaMike Chideme vakaudza Studio 7 nezuro manheru kuti vainge vakamirira kunzwa kubva kubazi rezveutano mukanzuro yavo vasati vatipa divi rekanzuro yavo panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.